Ya, sahabat-sahabat sekalian, masih di judul Cara Cepat dan Mudah Menguasai Bahasa Inggris. Saya akan merangkai mulai dari sesi pertama bahwa bahasa Inggris itu menjadi sangat penting buat kita semua. Karena bahasa Inggris dipakai untuk seluruh aspek, hampir sebagian besar aspek kehidupan kita, termasuk yang namanya hiburan sampai pekerjaan. Lalu bagaimana metode yang cepatnya? Sebetulnya bagi kita yang sudah belajar dari awal, harusnya SD kita harusnya sudah bisa berbahasa Inggris lancar, apalagi SMP dan seterusnya. Tetapi kita tidak dapatkan karena berbagai faktor. Sebetulnya faktornya ada dua, saya menyebutnya 2M. Yang pertama adalah malu, yang kedua adalah malas. Kita takut berbicara bahasa Inggris, kita punya beban mental yang besar karena faktor malu. Dan kita saling mentertawakan antara satu teman dan yang lainnya. Kita nggak ingin orang lain itu lebih sukses daripada kita, maka kita mentertawakan. Ini membuat kita tidak mau dan malu berbahasa Inggris. Yang kedua adalah malas. Kita tidak punya tantangan ke depan. Kita merasa cukup untuk hari ini padahal persaingan makin ketat. Persoalan malas menjadi persoalan banyak orang. Jika dua ini tetap dipertahankan, maka kita tidak akan bisa apapun juga. Lalu bagaimana solusinya? Saya menyebutkannya juga 2M. Solusinya adalah metode yang tepat dan motivasi yang terus-menerus. Sahabat-sahabat, mungkin di sekolah kita dijejali dengan grammar yang sebetulnya sedikit sekali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana metode yang tepat? Metode combo adalah salah satunya. Saya mau mengatakan begini, ada dua sekolah. Sekolah pertama menggunakan pelajaran bahasa Inggris. Sekolah kedua tidak ada pelajaran bahasa Inggris, tetapi seluruh pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris. Sekolah mana yang berhasil? Jawabannya adalah sekolah B. Apa yang mau saya katakan? Bahwa bahasa Inggris itu bukan pelajaran. Bahasa Inggris itu adalah pembiasaan. Percuma kita datang dua kali, belajar bahasa Inggris, terus tidak pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nonsense. Kita sudah rugi waktu, rugi biaya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kemudian ada tadi language skill, listening, speaking, reading, writing, no teaching. Kemudian ada language power untuk mempercepat proses belajar kita, mulai dari yang namanya body language, spoken language, grammatical language, combo language, and all languages. Sudah mengajar bahasa Inggris lama sekali, sejak tahun 92. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu saya simpulkan, hanya ada 5 cara sebetulnya untuk bisa bahasa Inggris. Ini kesimpulannya ya. 1. Tinggal di Inggris. Atau di negara yang berbahasa Inggris. Ini solusi yang paling efektif. Atau yang kedua, menikah dengan orang Inggris. Atau orang yang berbicara bahasa Inggris. Artinya apa? Sahabat-sahabat akan bertemu dengan dia terus-menerus setiap hari. Yang ketiga, bekerja di perusahaan yang berbahasa Inggris. Kenapa? Karena setiap hari bekerja dan mendapatkan informasi dalam bahasa Inggris, berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang keempat, mengajar bahasa Inggris setiap hari. Sahabat-sahabat tidak harus menjadi seorang guru yang profesional, cukup menjadi anak SMP sudah bisa mengajar yang SD. Yang SD kelas 6 bisa mengajar SD kelas 5, dan seterusnya. Dan yang terakhir, crazy about English. Sebetulnya, 5 hal ini hanya mempunyai satu kesamaan, yaitu pembiasaan. Yaitu dipakai dalam keseharian. Tidak ada solusi yang lain. Dua sekolah tadi, analogi dua sekolah A dan B, itu bukan berhasil karena ada pelajaran bahasa Inggris, tapi karena semua kegiatannya disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sudah tahu solusi ini, sekarang berpikir bukan bagaimana caranya belajar dua kali seminggu, tapi kepada siapa saya akan mendengar bahasa Inggris setiap hari, bagaimana saya berbicara bahasa Inggris setiap hari, di mana saya bisa mendengar informasi dalam bahasa Inggris setiap hari, dan bagaimana saya menulis atau membaca bahasa Inggris setiap hari. Solusinya hanya setiap hari. Tidak bisa dua kali seminggu, tidak juga bisa satu kali seminggu. Bahasa Inggris adalah life skill, sebuah keterampilan yang didapat karena pembiasaan. Dan pembiasaan yang terbaik adalah setiap hari. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sesi ini adalah bicara tentang salah satu aspek kemampuan berkomunikasi di mana kita menggunakan bahasa sebagai medianya. Dan kali ini kita bicara cara cepat dan mudah menguasai bahasa Inggris. Metode ini sebetulnya juga bisa dipakai dengan cara cepat dan mudah menguasai bahasa yang lain, apakah itu bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan lainnya. Pada sesi sebelumnya saya menyebutkan ada 5 cara untuk bisa menguasai bahasa Inggris, dan kuncinya adalah ada di pembiasaan. Jadi pertanyaannya adalah, di mana atau kepada siapa atau melalui media apa kita akan mempraktikkan metode pembiasaan ini. Yang kedua adalah tentang cara cepat menguasai bahasa Inggris dengan menghafal kata yang dirangkai dalam kalimat dan dirangkai lagi dalam bentuk percakapan. Jadi sebetulnya menghafal satu percakapan adalah metode cepat untuk menguasai bahasa Inggris. Tinggal percakapan model apa yang rekan-rekan butuhkan. Sebagai seorang mahasiswa, silakan data di mana saja Anda menghabiskan waktu. Misalnya di kafe, di masjid, di perpustakaan, di rumah, di kos, di kampus, atau di halaman kampus misalnya. Ini 7 situasi yang Anda harus cari percakapan standarnya. Setelah punya percakapan standar ini, Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai seorang bisnismen atau karyawan, coba sekali lagi data percakapan bahasa Inggris mana yang Anda butuhkan. Misalnya, saya akan butuh waktu percakapan di meeting, percakapan pada waktu presentasi, percakapan pada waktu negosiasi, percakapan pada waktu menjual, percakapan berbicara tentang administrasi, bicara tentang pekerjaan, atau santai di ruang makan. Ini juga Anda cari percakapan standarnya dan kemudian modifikasi. Bagi ibu rumah tangga juga sama. Anda ingin bisa bahasa Inggris, sahabat-sahabat butuh bahasa Inggris, coba. Seorang ibu rumah tangga menghabiskan waktu di mana saja? Mungkinkah di dapur, di toko, di supermarket, pasar tradisional, di sekolah, di rumah, atau di mana? Kumpulan ibu-ibu, ambil bahasa Inggrisnya, buat standarnya. Kalaupun tidak punya standar, sebetulnya ada banyak buku percakapan di luar sana yang bisa diambil dan diakses dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Hafalkan satu percakapan standar dan kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan. Metode ini menurut saya sangat ampuh dan sahabat-sahabat bisa mempraktikkannya mulai dari sekarang. Tinggal sekali lagi mencari percakapan standar dan modifikasi dan pakai dalam kehidupan sehari-hari. Selamat bekerja, selamat berusaha, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat-sahabat? Mudah-mudahan bisa memahami ya esensi dari bahasa kombo ya. Tadi kita sudah melihat contoh dalam sebuah percakapan situasi antara Ali Akbar dan Fiona Lee. Kalau bisa diperhatikan, semuanya berawal dari input yang kita dapatkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita rubah ke dalam bahasa Inggris. Ada yang bahasa Inggris spoken, ada yang bahasa Inggris full grammar, sesuai grammar, dan ada yang bahasa Inggris combo. Kita akan ambil patokan yang bahasa Inggris grammatical ya. Maka akan muncul ekspresi seperti ini ya. Excuse me, may I introduce myself to you, dan seterusnya. Saya tampilkan di slide ini. Percakapan barusan adalah sebuah percakapan situasi ketika berkenalan. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika saya tampilkan seluruh percakapan tadi, sahabat-sahabat sudah bisa mengingatnya? Padahal di awal tadi saya mengatakan bahwa semua tulisan yang pernah kita lihat itu langsung masuk ke otak kita. Sekali lagi, semua tulisan atau kata yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, itu langsung masuk ke otak kita dan tersimpan. Lalu kenapa ketika saya tanya apakah Anda sudah hafal, kemudian kita mengatakan tidak hafal karena terlalu banyak. Nah, saya akan memberikan kiat-kiat bagaimana cara menghafal percakapan. Percakapan tentu saja adalah kumpulan dari tulisan ya. Sebetulnya ini adalah metode cepat untuk menguasai banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Syarat pertama untuk hafal percakapan adalah mengerti. Apakah sahabat-sahabat sudah mengerti percakapan ini? Tadi saya sudah tampilkan dalam bahasa Indonesianya dan dalam bahasa Inggris. Tentu saja sudah sangat mengerti. Artinya mengerti tidak hanya tahu kata per kata, tapi situasinya. Ini situasinya adalah antara Finali, orang Kanada, dan Ali Akbar, orang Indonesia. Mereka baru kenal dan kemudian bertegur sapa dalam satu percakapan perkenalan secara resmi ya. Yang kedua, practice. Jadi setelah mengerti, sahabat-sahabat harus mempraktikkan percakapan ini. Kalau ada dua orang di sini, silakan satu sebagai Ali Akbar, satu sebagai Fionali. Kenapa harus praktek? Ini adalah proses masuknya kata-kata itu ke dalam memori kita. Yang ketiga, use your body language. Gunakan bahasa tubuh. Tidak hanya dengan melihat dan mendengar, tapi kita punya panca indera yang lain yaitu tubuh. Maka ketika kita bergerak, memegang kartu nama, menunjuk sesuatu, itu bahasa tubuh yang akan membantu kita ingat. Yang keempat adalah real-time conversation. Maksudnya apa? Jangan tergantung kata per kata. Kalaupun lupa, tetap berbicara, yang penting lawan mengerti. Tidak harus kaku. Kalaupun lupa, bisa saja kita melompat ke pertanyaan yang lain. Asal nyambung dengan jawaban. Ini yang saya sebut dengan real-time conversation. Yang kelima, repetition. Karena semakin sering diulang, maka akan semakin kuat daya ingat kita. Bisa melakukannya berkali-kali, mungkin ganti posisi sebagai Ali Akbar, sebagai Fionali, dan seterusnya. Yang keenam adalah modification. Ini tahap yang lebih tinggi lagi. Kita bisa merubah nama Fionali, kita bisa mengganti kata Kanada, kita bisa merubah Hotel Mutiara, kita bisa mengganti dengan One Week atau One Day, dan seterusnya. Ini yang saya sebut dengan modifikasi. Maka sahabat-sahabat masih dalam alur cerita ini, tetapi sudah menggunakan kata-kata yang berbeda, sepanjang itu bisa nyambung dengan kata-kata yang lainnya. Baru level yang ketujuh yaitu speak into in your daily life. Maka ketika keluar dari ruangan ini, mulailah mempraktikkan percakapan ini dengan teman-teman yang lain. Misalnya, ketika lagi duduk berduaan, orang datang, kita bisa bertanya, "Have you been here long?" Atau kita bisa bertanya, "What is the purpose of your visit?" Atau, "How long will you stay in here?" Dan seterusnya. Kata-kata atau ekspresi-ekspresi ini bisa kita penggal dan kita pakai pada situasi yang tepat, kapanpun, dimanapun. Jadi ini adalah metode cepat untuk bisa menguasai bahasa Inggris dengan menghafal percakapan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, mulailah sekarang, kalau setuju dengan metode ini, mulailah kita akan mempraktekkan metode ini semua. Kita sebut saja combo language. Jadi bagi sahabat-sahabat yang punya level bahasa Inggrisnya beginner atau elementer, kemampuan bahasa Inggrisnya ada sekitar 20%, keluarkanlah yang 20% itu, dan sisanya 80% dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau metode ini dipakai, maka akibatnya apa? Risiko yang ditanggung adalah kosakata Anda akan bertambah. Kenapa? Karena satu, terjadi reminder. Memori kosakata yang tadinya menguap akan keluar satu persatu. Belum lagi respon yang kita dapatkan dari lawan bicara kita. Maka dia akan menambahkan kosakata baru pula. Boleh saya katakan kalau seandainya hari ini kita menggunakan 20%, besoknya kosakata atau kemampuan bahasa Inggris sahabat-sahabat naik menjadi 30%. Ini bisa dilakukan mulai dari pembiasaan kita di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pekerjaan. Saya akan berikan contohnya seperti ini. Saya akan tampilkan sebuah percakapan. Di sini ada pertemuan antara dua orang. Satu namanya Ali Akbar, satu namanya Fionali. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sebut saja Ali Akbar ini orang Indonesia dan Fionali ini orang dari Kanada, dari luar negeri. Mereka bertemu pada satu kesempatan dan saya akan tampilkan dalam bahasa Indonesia inputnya. Karena itu yang dilakukan oleh orang Indonesia. Tugas sahabat-sahabat adalah memprosesnya dan memberikan output dalam bahasa Inggris. Silakan ditulis ataukah silakan diomong secara langsung. Tapi syaratnya ada dua, jangan berpikir dan jangan bertanya. Oke, saya tampilkan tulisannya ada di sini. Kata bahasa Indonesianya adalah, selamat berkenalan Tuan Akbar, nama saya Fiona Lee. Ya, silakan langsung Anda respon. Kalau ada yang berkata, atau masih berpikir, itu termasuk loading. Prosesornya masih kurang canggih. Lalu kenapa begitu? Karena metode ini menggunakan jangan berpikir, jangan bertanya. Tinggal Anda cari mana kata yang tahu bahasa Inggrisnya dan mana yang tidak tahu bahasa Indonesianya. Selamat. Apakah Anda tahu bahasa Inggrisnya? Kalau tidak tahu, tetap gunakan kata selamat. Berkenalan. Apakah Anda tahu bahasa Inggrisnya? Kalau tidak tahu, tetap gunakan kata berkenalan. Mr. Akbar, nama orang. Nama, apakah Anda tahu nama bahasa Inggrisnya? Name. Saya, I, atau bisa my name, Fiona Lee. Jadi Anda boleh mengatakan, selamat berkenalan Tuan Akbar, my name Fiona Lee. Ini yang saya sebut dengan bahasa combo. Tapi buat Anda yang bisa menggunakannya 100% itu lebih baik. How do you do Mr. Akbar, I'm Fiona Lee. Atau hanya menyingkatnya menjadi bahasa yang pendek. Hi, Mr. Akbar, Fiona Lee. Ini juga tetap bisa dimengerti. Dan ini disebut dengan spoken language. Bagi yang menggunakan combo language, bisa juga menggunakan kata selamat berkenalan Mr. Akbar, Fiona Lee. Bahkan kata my name pun tidak ada. Kenapa? Karena orang sudah bisa mengerti. Itulah esensi dari komunikasi. Tidak harus menerjemah kata per kata. Kita lanjutkan. Ini inputnya dalam bahasa Indonesia. Saya sangat senang berjumpa dengan Anda, Nona Lee. Anda berasal dari mana? Nah, akan muncul kalimat, I'm very glad to meet you, Miss Lee. Where do you come from? Atau bahasa Inggris Anda hanya menggunakan spoken saja. Glad to meet you. Where from? Ingat, di spoken tidak selalu sesuai dengan grammar ya. Tetapi lawan bicara tetap bisa mengerti. Glad bertemu you. Coba perhatikan, terjadi kombinasi antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dan ini disebut dengan combo language. Where from? Saya dari Kanada, saya juga sangat senang berjumpa dengan Anda. Oke, saya akan tampilkan pilihannya, apakah secara grammatical language, spoken language, combo language. I come from Canada, nice to meet you too. From Canada, nice meet you. From Canada, nice bertemu you. Kalau Anda sudah dapat pilihan ini, tentu akan Anda pilih terbaik ya, grammatical language. Tapi yang saya ingin katakan adalah, Anda mulai berani berbicara dulu tanpa harus melihat jawabannya. Kenapa? Karena kita akan mempraktekkan sisi spoken language dan combo language. Sudah lamakah Anda di sini? Have you been here long? Atau been here long? Atau sudah lama here? Ini pilihan. Anda boleh jeda video ini untuk memastikan Anda menjawab terlebih dahulu, baru kemudian melihat tulisannya ya. Belum, saya tiba kemarin pagi. No, I just arrived yesterday morning. No, just arrived yesterday morning. No, just tiba kemarin morning. Di mana Anda tinggal? Where do you stay? Where you stay? Di mana you stay? Saya tinggal atau saya menginap di Hotel Mutiara. I stay at Hotel Mutiara. Hotel Mutiara. Hotel Mutiara. Apakah Anda datang bersama teman? Did you come with friends? Sekali lagi, jangan menunggu untuk melihat jawaban dulu. Karena simulasi ini membuat Anda harus memberi jawaban dulu, baru boleh melihat jawaban yang di sini. You come with friends? Coba sahabat-sahabat perhatikan, kenapa you, kenapa tidak ada did? Karena ini adalah spoken language. Dia tidak tergantung dengan yang namanya grammar. Yang penting lawan bicara mengerti. You datang ke sini with friends? Ya, kami berlima. Yes, we are five. Yes, five. Yes, berfive. Ini belum termasuk dengan body language ya, karena kita tidak menampilkan body language di sini, tapi Anda bisa menggunakan tangan Anda ya untuk mengatakan five. Berapa lama Anda akan tinggal di sini? How long will you stay in here? How long you stay here? Berapa lama you stay here? Satu minggu? For a week? One week? One minggu? Bahasa combo. Boleh tahu apa maksud kunjungan Anda? May I know what is the purpose of your visit? What is purpose of your visit? What is tujuan of your kunjungan? Bahasa combo. Saya ke sini untuk urusan bisnis. I come here for business. For business. For business. Baiklah Non Ali, jika Anda ada waktu datanglah ke rumah saya. Ini kartu nama saya. Okay, Miss Lee, if you have time, please come to my house. Here's my name card. Okay, if have time, come to my house. Here my card. Okay, if you punya time, datanglah to my house. Here is my kartu nama. Dengan senang hati, terima kasih. My pleasure. Thank you. Thank you. Terima thank you. Ya, bagaimana sahabat-sahabat? Kita sudah punya tiga bahasa ya, body language, spoken language, dan grammatical language. Apakah dengan menggabungkan ketiga ini, kita bisa berbahasa Inggris cacis-cacis lancar, bebas hambatan, mulai detik ini? Kembali lagi ya, ada yang bilang bisa atau tidak? Khusus yang menjawab belum, sebetulnya persoalan kita adalah, persoalan sahabat-sahabat adalah bagaimana ketika saya mengungkapkan sesuatu dan saya tidak punya kata yang tepat. Karena itu tidak bisa disampaikan dalam body language, dalam spoken juga terbatas, dan grammar juga terbatas. Solusinya adalah sahabat-sahabat membutuhkan satu bahasa yang lagi yang disebut dengan bahasa combo. Yang kita sebut dengan combo language. Combo artinya adalah sebetulnya singkatan dari combination atau gabungan atau campuran. Apa maksudnya combo language di sini? Saya akan berikan contoh ya, kurang lebih seperti ini. Yesterday I go to pasar, I buy some mangga and this mangga is very lezat. I put this mangga into my glass and then I campur with some sugar and ketchup. Coba sahabat-sahabat perhatikan. Saya bisa menggunakan kalimat ini dan orang lain masih bisa mengerti. Khususnya orang Indonesia tentu saja. Kenapa saya menggunakan bahasa campuran seperti ini? Karena ini adalah gradasi. Ini adalah tahapan dari zero menjadi hero. Ketika sahabat-sahabat hanya mempunyai kosakata 10%, lalu bagaimana saya bisa berbicara 100%? Maka yang 90%-nya pinjam dulu perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Ini namanya proses. Kalau sahabat-sahabat sudah punya kosakata 20%, maka 80%-nya dalam bahasa Indonesia. Kalau punya 50% bahasa Inggris, 50%-nya bahasa Indonesia. Maka metode ini sangat fleksibel tergantung dari level bahasa Inggris sahabat-sahabat sekalian. Tetapi yang paling penting dari bahasa combo ini adalah keberanian untuk mulai berbicara. Walaupun dengan bahasa combo. Ini tantangan, tapi sekaligus ini solusi untuk mulai berbicara bahasa Inggris cas-cis-cus lancar. Apakah bahasa combo ini sesuatu yang aneh? Saya kira tidak. Kalau sahabat-sahabat pernah bertemu dengan orang dari luar negeri, mereka kadang menggunakan bahasa campuran juga. Saya justru mendapatkan metode ini dari teman saya yang orang Amerika. Ketika saya kenal dia, wah ini bagus nih, latihan teman, orang bule, bisa latihan ngobrol bahasa Inggris. Saya datang ke rumah dia, saya bicara bahasa Inggris semuanya, tapi dia menjawab dalam bahasa Indonesia. Tapi komunikasi kita tetap nyambung, tidak ada masalah. Nah, baru kemudian ketika dia tidak cukup kosakata Indonesianya, baru kemudian dia mencampurkan dengan bahasa Inggris. Jadi orang Amerika atau orang Inggris yang belajar bahasa Indonesia pun kadang menggunakan metode combo language. Kalau sahabat-sahabat pernah ke Malaysia sana, akan terjadi percampuran antara Melayu dengan Inggris, Chinese dengan Inggris, India dengan Inggris, Jepang dengan Inggris, dan seterusnya. Jadi bahasa combo sebetulnya banyak diaplikasikan di negara-negara lain. Nah, kita ini adalah solusi ya bagi sahabat-sahabat. Kembali, kuncinya adalah di keberanian. No cicing, berani mulai berbicara. Lebih baik salah daripada benar tapi diam. Oke, kita punya 4 bahasa sekarang. Bahasa body language, spoken language, grammatical language, dan combo language. Menurut sahabat-sahabat, mana yang paling baik di antara 4 ini? Mungkin ada yang mengatakan combo. Yang paling baik adalah semuanya. All language. All languages. Nah, inilah yang saya sebut sebagai solusi untuk bisa bahasa Inggris lancar. Cus-cus, beragam topik, kapanpun, dimanapun. Saya menyebutkannya ini dengan istilah language power. Language power. Body language, spoken language, grammatical language, combo language, and all languages. Ingat, pada kesempatan sebelumnya saya menyebutkan ada language skill. Kalau tadi ada language power, ini yang sebelumnya kita sebut dengan language skill. Yang pertama tadi masih ingat? Listening, speaking, reading, writing, no cheating. Paling tidak 5 tambah 5 menjadi pembelajaran buat sahabat-sahabat yang bisa dipakai ya. Mulai dari saat ini. Kita akan praktekkan metode ini dalam sesi selanjutnya. Ya, saya sangat percaya apapun yang kita pernah dengar, apapun yang pernah kita lihat, itu masih ada di memori kita. Lalu kenapa setelah usia seperti sekarang ini saya tidak bisa menyebutkan kata-kata itu? Padahal kata-kata itu masih ada di memori kita. Saya menganalogikannya seperti ini. Katakanlah kita membuat segelas kopi. Apa yang terjadi ketika kita telah buat, kopi itu tidak kita minum. Maka mulailah kopi itu mengendap. Bagaimana kalau kita tidak minum selama seminggu? Mungkin akan ada proses mengering. Bagaimana kalau sebulan? Mungkin akan mengeras. Bagaimana kalau setahun? Akan menguap. Tapi yang jelas, terjadi proses penguapan pada akhirnya yang membuat air itu menjadi tidak ada. Atau mungkin kopi itu juga sudah berterbangan kemana-mana. Nah, ini mirip seperti analogi kosakata yang sudah kita miliki itu. Ketika kita belajar tidak dipakai, maka kata-kata itu pun akan mengendap. Lama-lama mengering, kemudian mengeras, kemudian menguap. Ketika menguap, itulah yang kita sebut dengan istilah lupa atau tidak tahu. Tetapi menguap bukan berarti hilang. Menguap artinya berubah menjadi zat gas. Kosakata itu sebetulnya masih ada di otak kita, tetapi sudah tidak tahu lagi di mana kita letakkan, maka kita tinggal bilang lupa. Ketika ada orang lain menyebutkan kata itu, maka otomatis otak kita merecall atau mengingat kembali, oh, saya pernah mendengar kata itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang sia-sia dalam proses pembelajaran kita. Tinggal sahabat-sahabat sekalian, seberapa sering kita memakainya. Kalau kita jarang pakai, semua ilmu yang kita pakai itu sayang sekali ya, menguap. Tapi kalau kita belajar hanya 1 atau 2 atau 10 tapi kita pakai, maka itu ibarat air atau kopi yang terus tetap cair dan siap untuk diminum. Kosa kata yang siap untuk dipakai. Contohnya bagaimana? Name. Saya cukup menggunakan 1 kata name, kemudian memperlihatkan tubuh saya kepada seseorang dengan intonasi yang naik, maka orang itu akan berpikir, oh, dia sedang bertanya nama kepada saya. Merit, oh, hanya dengan 1 kata, saya bisa membuat sebuah pertanyaan. Ini yang disebut dengan spoken language. Kosakata yang pendek, terbatas, tapi orang tetap bisa mengerti. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bahasa yang ketiga disebut dengan grammatical language. Untuk bertanya nama, kita menggunakan kata tanya who atau what. Di sini kita diminta untuk berpikir. What? Kenapa? Karena name adalah kata benda. Setelah itu kita menambahkan kata is, am, atau are. Kenapa? Ini namanya auxiliary verb. Di mana setiap kalimat harus punya kata kerja. Is, am, are adalah kata kerja bantu. Kita meletakkan your name atau name your. Nah, apa yang saya tanyakan ini semua berhubungan dengan tata bahasa atau grammar. Mungkin ini yang dominan kita pelajari ketika kita di sekolah ya. What is your name? Maka akan muncul sebuah kalimat panjang dengan tata bahasa seperti itu. Lalu tujuannya apa menggunakan grammar ini? Membuat bahasa kita menjadi lebih terstruktur, lebih sopan, mungkin juga lebih educated. Ini yang kita sebut dengan bahasa grammar atau yang menggunakan tata bahasa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada tujuan kita. Untuk apa kita berbahasa, khususnya bahasa Inggris? Tentu saja untuk berkomunikasi. Tinggal komunikasi model apa yang kita butuhkan. Oke, saya punya pertanyaan menarik begini. Di antara tiga model bahasa ini, ada yang namanya body language, ada spoken language, dan grammatical language. Kira-kira menurut sahabat-sahabat, mana yang paling bagus? Mungkin ada yang mengatakan grammar, tapi saya mau mengatakan, sebetulnya yang paling penting itu adalah body language. Bagaimana mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kelihatan bodinya? Tetapi body language bukan hanya satu-satunya. Body language ditambah spoken language dan ditambah grammar. Jadi ini bukan pilihan, tapi gabungan. Jadi sahabat-sahabat yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap, gunakanlah itu ketika berkomunikasi. Ekspresikan dengan anggota tubuhnya. Sudah mempelajari bahasa sekian lama, kosakatanya pasti ada. Apalagi SMP, SMA, kuliah, gabungkanlah itu menjadi spoken language. Dan kita juga pernah belajar grammar, maka juga gabungkan. Maka momen ini menjadi penting ya, ketika sahabat-sahabat mulai berkomunikasi, adalah kombinasi dari body language, spoken language, dan grammatical language. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sebagai orang Indonesia, ketika kita diminta untuk berbicara bahasa Inggris, sebetulnya ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu disebut dengan input. Maksudnya apa? Ketika saya minta, misalnya sahabat-sahabat, coba perkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Setiap orang pasti akan mencari kata-kata apa yang akan dia omongkan. Nah, proses mencari ini, itu disebut dengan proses input. Karena kita orang Indonesia, biasanya kita mencari dengan gaya bahasa Indonesia. Oh, saya akan memperkenalkan nama saya. Tetapi, karena kita menggunakan bahasa Inggris, kata-kata itu pun harus diproses. Maka, tahap berikutnya adalah processing. Nama saya adalah Adri, misalnya. Maka kita sedang mencari kata. Nama bahasa Inggrisnya apa? Saya bahasa Inggrisnya apa? Apakah name I? Ataukah my name? Atau name, my. Nah, ini yang namanya proses. Proses ini bisa cepat, bisa lambat. Sangat tergantung dari hard disk, memori, prosesor. Sama kerjanya dengan otak komputer. Karena memang komputer itu pun sebetulnya meniru bagaimana cara kerja otak kita. Jadi proses cepat atau lambat ini sangat tergantung dari seberapa banyak kosakata yang sahabat-sahabat punyai, seberapa banyak kemampuan tata bahasanya. Baru tahap ketiga adalah output. Artinya menyampaikan rangkaian kata-kata itu baik secara lisan maupun tulisan. Maka akan muncul sebuah kalimat, my name is Adrianto. Nah, di antara tiga proses ini yang paling krusial itu adalah di proses. Setiap orang menggunakan proses yang berbeda-beda. Ada yang ngomongnya cepat, lambat, dan seterusnya. Kita tentu saja pengen yang cepat. Kita ingin standar yang cepat. maka kita akan konsentrasi di aspek yang di tengah ini, yaitu prosesor. Tujuan saya hari ini adalah bagaimana mempercepat agar proses ini bisa menjadi sangat cepat dengan level apapun kemampuan bahasa Inggris kita. Makanya saya buat kalimat seperti ini ya. Sahabat-sahabat boleh menirukan kata-kata ini. Siapa mau, mulai hari ini, mulai detik ini, bisa bicara bahasa Inggris, cas-cis-cus lancar, beragam topik, bebas hambatan. Mau? Boleh dijawab? Ini sebuah pertanyaan, tapi ini juga sebuah jawaban yang sangat ultimate. Siapa yang tidak mau bisa bahasa Inggris lancar, bebas hambatan, mulai detik ini? Yang pasti ini bukan hipnotis, ya, ini juga bukan mie instan. Tapi metode ini sebetulnya sangat ampuh jika sahabat-sahabat mempraktekannya. Sudah tidak sabar? Bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Ya, saya akan tampilkan. Misalnya begini, ada seorang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Inggris bertemu dengan orang Inggris yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Apakah menurut sahabat-sahabat mereka bisa berkomunikasi? Bisa? Bagaimana caranya? Nah, itu yang kita menggunakan body language atau bahasa tubuh. Sebetulnya, ini bahasa ini sudah terintegrasi dengan diri kita. Ketika kita mengangguk, kita biasanya menggoyangkan kepala ya. Atas bawah atau tidak, geleng-geleng seperti itu. Ketika kita menyebutkan angka, otomatis kita menunjuk kepada angka 1. Ketika kita bilang tidak, bahkan kita menggeserkan tangan kita seperti ini, menggerakkan tangan. Ketika kita menunjuk sesuatu, kita menggunakan anggota tubuh kita. Ketika kita bilang lapar, kita menggerakkan tangan kita ke arah perut. Ini semuanya disebut dengan body language. Dan ini adalah bahasa internasional. Saya pernah berbelanja di luar negeri dan si penjualnya bertepuk tangan 1 kali. Saya berpikir, berapakah harga barang itu? Kalau hanya barangnya 1, harganya 1, 1 dolar misalnya, kita tinggal menunjukkan angka begini kan? 2, 3, 5, 10. Tapi penjual itu tepuk tangan 1 kali. Saya mulai berpikir berapa barang itu. Ternyata tepuk tangan 1 kali itu bernilai 10. Maka kalau barangnya senilai 12, maka dia akan tepuk 1 kali dan memberikan angka 2 di jarinya. Nah, tetapi sahabat-sahabat sekalian, body language itu terbatas. Walaupun sebetulnya ketika saya menyebutkan body language itu tidak hanya semua yang ada di tubuh kita. Sebetulnya semua benda yang ada di sekitar kita itu adalah kamus. Kamus yang multidimensi. Hanya saja kita tidak menyebutkan dalam pengertian nama. Jadi ketika saya mau memindahkan sesuatu kepada tempat yang lain, dalam bahasa kita tinggal tunjuk aja, can you move this? Tinggal bilang this tanpa harus menyebutkan barang itu karena kita tidak tahu dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi kata tunjuk itu sudah menentukan body language kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya body language mempunyai kekurangan ketika dia mengekspresikan sesuatu yang lebih abstrak misalnya. Maka ada level selanjutnya yang kita sebut dengan spoken language. Spoken language adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan sangat singkat, pendek, yang penting lawan bicara mengerti. Maka kita bisa saja menyebutkan 1 kata atau 2 kata, bahkan tidak beraturan sekalipun. Kalau orang itu mengerti, tugas kita sudah selesai. Ini yang disebut dengan spoken language. Modalnya apa? Modalnya adalah sahabat-sahabat mempunyai kosakata, walaupun itu terbatas. Mari kita lihat, pengalaman belajar kita selama 7 tahun sudah punya berapa kosakata yang kita miliki. Seharusnya untuk pendidikan SD, kosakatanya sekitar 1000 ya. Untuk SMP bisa 3.000, SMA bisa 5.000, kuliah mungkin bisa lebih dari 10.000. Bagaimana kata-kata itu? Masihkah ada di memori kita? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Bagi sahabat-sahabat yang sudah belajar sekian lama, kemana saja kosakata itu, kenapa hilang, dan saya akan beritahu faktor-faktor yang menyebabkan kata itu hilang atau tidak ada lagi di memori kita. Thank you. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa keterampilan yang harus kita kuasai untuk bisa berbahasa Inggris. Yang pertama adalah ketika orang berbicara bahasa Inggris kita mengerti. Ini skill yang pertama yang kita sebut dengan listening. Yang kedua, kalau saya berbicara atau sahabat-sahabat yang berbicara bahasa Inggris, orang lain mengerti. Itu yang disebut dengan speaking. Kalau ada bahasa Inggris yang dalam bentuk tulisan, seperti buku, majalah, atau informasi online, sahabat-sahabat bisa membacanya dan mengerti. Ini yang kita sebut dengan reading. Dan kalau sahabat-sahabat yang menulisnya dalam bentuk surat, chatting, sosial media, atau informasi tertulis lainnya, maka ini disebut dengan writing. Jadi untuk menguasai suatu bahasa, umumnya kita harus menguasai 4 keterampilan ini ya. Listening, speaking, reading, writing. Tetapi fakta di lapangan, kita justru lebih sering praktek yang nomor 5. Oh, Mr. Q, memangnya ada yang nomor 5? Ada. Apa itu? Ini khusus yang ada di Jawa Barat aja yang mengerti mungkin ya. Cicing. Nah, untuk yang di luar Jawa Barat atau nggak mengerti bahasa Sunda, harus bertanya dulu ya. Cicing ini artinya diam. Selama ini kita belajar bahasa Inggris, orang lebih cenderung diam. Sudah tidak bertanya, jarang praktek. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan sebuah bahasa yang membutuhkan praktek, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi mulai kali ini, kita harus buat komitmen ya. Saya mau mengatakan ini namanya language skill. Language skill itu ada 5. 1, listening. 2, speaking. 3, reading. 4, writing. 5, no cheating. Jangan diam. Jadi lebih baik salah berbahasa Inggris daripada benar, tapi diam. Ini yang harus diketahui ya, karena selama ini mungkin kita nggak berani bicara karena takut salah. Dan itu yang membuat selama 7 tahun lebih kita tidak bisa bahasa Inggris. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa poin yang saya akan sampaikan pada slide selanjutnya, bagaimana cara cepat untuk bisa berbahasa Inggris dengan mudah. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, bagi khusus buat Anda yang skornya 10%, kalau kita bagi, sebetulnya sekian lama kita belajar, terutama yang udah SMA atau kuliah, sebetulnya kita udah mengenal bahasa Inggris itu bahkan lebih dari 7 tahun. Bagaimana mungkin pembelajaran yang sekian lama hanya mendapatkan bahasa Inggris yang 10%? Ini sebuah tanda tanya yang besar. Why? Mengapa? Ini juga baru satu aspek ya, aspek listening sebetulnya yang saya tes. Belum lagi aspek kemampuan berbicara, atau menulis, atau membaca. Maka mulailah sekarang bertanya, kenapa waktu yang sedemikian lama kok saya nggak bisa bahasa Inggris? Mungkin sahabat-sahabat akan menjawab dengan berbagai macam alasan ya. Bahwa saya tidak punya teman, lingkungan saya tidak mendukung, guru saya dulu killer, atau kurang motivasi, dan seterusnya. Silakan saja. Tapi ini adalah pilihan, apakah sahabat-sahabat ingin bisa berbahasa Inggris, maka pengalaman lalu yang buruk itu pun jangan sampai terulang lagi. Yang membuat berubah itu hanya diri kita. Kalau kita nggak suka gurunya, carilah guru yang lain. Kalau kita nggak punya teman, cari teman. Ya kan? Lalu bagaimana solusi yang terbaik? Sebetulnya, kalau saya bandingkan antara bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin sekalipun, menurut sahabat-sahabat, mana yang paling sulit? Mungkin ada yang bilang bahasa Arab, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Inggris. Mari kita lihat ke negara yang bersangkutan. Ternyata, anak-anak kecil di Cina sana, itu lancar berbahasa Mandarin. Anak kecil di Arab, apalagi lancar bahasa Arab. Artinya, anak kecil aja bisa. Kenapa saya yang udah gede gini enggak? Di mana masalahnya? Oh, itu kan mereka sudah terbiasa dengan lingkungan. Berarti rekan-rekan sudah punya solusi ya. Bagaimana kalau sahabat-sahabat semua tinggal di Inggris? Apakah yakin bisa berbahasa Inggris? Dan butuh waktu berapa lama? Katakanlah 1 tahun. Sahabat-sahabat bisa yakin? Katakanlah iya. Pertanyaannya adalah kenapa ketika tinggal di sana bisa berbahasa Inggris? Jawabannya adalah karena terpaksa. Dan ini adalah kunci sukses bisa berbahasa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat 7 tahun sebelum ini, nggak ada yang memaksa kita. Kita mau belajar atau tidak, mau berlatih atau tidak, kembali ke diri kita. Tapi karena tidak ada kunci terpaksa, maka hasilnya sudah jelas, tidak berhasil. Jadi saya mau mengatakan bahwa ada 2 kunci untuk bisa berbahasa Inggris. 1 kuncinya adalah terpaksa. Yang kedua, ada lagi 1 kunci yang tidak harus terpaksa. Tidak harus sedih, tidak harus takut, tidak harus tidak menyenangkan. Apa itu? Yaitu suka. Jadi, kenapa ada orang-orang yang bisa bahasa Inggris? Karena dia suka, walaupun dia tidak tinggal di Inggris. Nah, yang mana yang sahabat-sahabat ingin pilih? Bagi yang mau mengatakan suka, pasti Anda sudah sangat bisa sekarang. Tapi yang belum bisa, saya yakin Anda butuh kunci yang terpaksa. Tinggal sekarang, siapa yang akan bisa memaksa sahabat-sahabat sekalian? Apakah orang tua, bos di tempat pekerjaan, teman, atau siapa? Kalau tidak ada faktor itu, Anda harus mencarinya. Atau Anda harus mencari seseorang yang memotivasi Anda sehingga Anda menjadi suka untuk berbahasa Inggris. Jadi saya mau mengatakan ada 2 kunci untuk bisa bahasa Inggris, sebetulnya untuk segala keterampilan ya. Yaitu karena terpaksa atau karena suka. Ada orang-orang yang suka dengan sepak bola, dia bahkan bangun jam 2 malam hanya untuk menontonnya. Energi apa yang keluar yang ada di mereka? Yaitu energi suka. Kalau energi ini ada pada sahabat-sahabat sekalian, apa yang terjadi kalau pengen bisa bahasa Inggris nggak ada buku? Pasti beli. Nggak ada teman? Pasti cari. Nggak ada guru? Pasti ikut kursus. Pas kursusnya hujan, pasti datang terus. Dikasih PR, alhamdulillah senang. Disuruh praktek, akan praktek setiap hari. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka suka. Nah, jadi sahabat-sahabat silakan mencari faktor suka atau faktor terpaksa atau kombinasi keduanya. Saya di sini akan membantu sahabat-sahabat untuk mendapatkan 2 kunci itu. Saya akan membantu sahabat-sahabat memotivasi sahabat-sahabat untuk suka dengan bahasa Inggris, bahwa bahasa Inggris itu ternyata mudah dan gampang. Tapi juga sahabat-sahabat harus memaksa diri untuk berlatih, belajar bersama-sama sepanjang acara ini. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Sahabat-sahabat sekalian, menguasai sebuah bahasa bagi orang Indonesia bukan sesuatu yang baru. Kita orang Indonesia sebetulnya berasal dari daerah. Dan pada umumnya kita menguasai bahasa daerah. Ada yang bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan banyak bahasa daerah yang lain. Artinya kita sudah menguasai 1 bahasa. Masuk dalam interaksi dengan orang-orang dari berbagai daerah atau di sekolah, kita menggunakan bahasa nasional. Dan kita sudah juga menguasai bahasa Indonesia. Artinya kita sudah menguasai 2 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia. Dan aspek yang ketiga adalah kita juga sudah belajar bahasa Inggris sejak dari pendidikan yang dasar. Bahkan kalau kita hitung mungkin sudah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Itu saja sudah menggunakan waktu kurang lebih 12 tahun. Belum lagi nanti kita belajar juga di tingkat perguruan tinggi. Artinya, atau seharusnya, kita sudah menguasai 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Khusus bagi yang Muslim, dia punya potensi untuk menguasai 1 bahasa lagi, yaitu bahasa Arab. Karena kita sholat menggunakan bahasa Arab. 5 kali sehari. Kalau kita bandingkan dengan orang Inggris sendiri, mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Kita di Indonesia punya potensi menguasai lebih dari satu bahasa. Bagaimana bahasa Inggris, sahabat-sahabat? How is your English? Ya, mungkin ada yang mengatakan sedikit, kurang, cukup, sedang, bisa, sangat bisa, atau sangat mahir ya, tergantung dari sahabat-sahabat sekalian. Materi ini akan cocok buat mereka yang merasa bahasa Inggrisnya sedang dan kurang atau mungkin tidak bisa sama sekali. Karena apa? Karena saya akan memberikan solusi bagaimana cara cepat dan mudah menguasai bahasa Inggris. Nah, sebetulnya sebelum kita menguasai sebuah bahasa, untuk bahasa Inggris khususnya kita biasa melakukan yang namanya placement test atau pre-test. Untuk mengetahui pembelajaran selama ini sudah seberapa lancar sahabat-sahabat menguasai bidang ilmu ini atau bahasa ini. Ada cara yang paling mudah untuk mengetahui level bahasa Inggris sahabat-sahabat. Caranya bagaimana? Saya akan bicara satu paragraf dalam bahasa Inggris, tinggal nanti sahabat-sahabat yang melihat beri skor. Berapa persen mengerti apa yang saya katakan. Jadi kalau seandainya apa yang saya katakan ini, satu paragraf ini rekan-rekan atau sahabat-sahabat mengerti semuanya, maka boleh diberi skor 100. Artinya saya mengerti 100%. Kalau saya hanya mengerti setengah, itu tinggal beri skor 50. Atau kalau saya nggak mengerti sama sekali, tinggal bilang 0. Kalau ada di antara itu, silahkan boleh angka 10, 20, 30, dan seterusnya. Oke, saya mulai. I live in a very old town which is surrounded with beautiful woods. It was a famous beauty spot. On Sundays, hundreds of people come to the city and walk through the woods. People have been asked to keep the wood clean and tidy. Little baskets have been put under the trees, but they still throw the rubbish everywhere. Last Wednesday, I went to the wood. What I saw made me very sad. The ground is covered by pieces of papers, rusty tins, empty bottles, cigarette ends. Among the rubbish, I found a sign which said that anyone who leaves litters in this area will be persecuted. Stop. Oke, okay. Silakan berikan skor Anda, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada yang mengatakan 100%, selamat buat Anda yang mengerti semuanya. Atau mungkin 90, 80, 70, 60, 50, atau hanya 10% saja. Atau mungkin banyak mengatakan 0. Sebetulnya ketika saya survei model seperti ini, sebagian besar peserta akan mengatakan 10% atau bahkan 0. Dan ini sebuah angka yang memprihatinkan. Ketika saya tanya, kenapa nilainya 10 atau 0, semua akan mengatakan, Mr. Q ngomongnya terlalu cepat. Setuju? Setuju. Dan saya akan balas bertanya, apakah Anda ingin bisa bahasa Inggris cepat? Mereka bilang, iya. Dan saya sudah memberikan bahasa Inggris cepat barusan. Oh, siapa yang salah itu ya? Kita ingin bahasa Inggris cepat atau bahasa Inggris lambat? Maka mungkin ada yang mengatakan bahasa Inggris yang sedang. Ingat, kalau Anda bisa bahasa Inggris sedang, Anda tidak akan mengerti ketika orang bahasa Inggris cepat. Karena kecepatan Anda sedang. Kalau Anda pengen bahasa Inggris lambat, Anda tidak akan bisa mengerti orang yang ngomongnya cepat dan sedang. Lalu bagaimana pilihan terbaik? Anda harus bisa mengerti bahasa Inggris cepat. Mulailah sekarang untuk tidak menyalahkan orang lain. Si Anu yang berbicara terlalu cepat. Kenapa bukan sebaliknya, saya yang mengerti terlalu lambat? Karena ada banyak situasi di mana kita tidak bisa mengontrol kecepatan seseorang. Misalnya, acara televisi, pemberitaan. Bagaimana kita bisa mengontrol pembicara, pembawa berita? Atau pada waktu ikut seminar atau konferensi, bagaimana mungkin kita meminta mereka untuk bicara lebih lambat? Jadi mulailah sekarang untuk melihatnya dari diri sendiri. Bukan dia yang bicara terlalu tepat, tapi saya yang mengerti terlalu lambat. Kalau kesadaran ini mulai dari diri sendiri, maka niscaya Anda akan bisa berubah. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, judulnya adalah Cara Cepat dan Mudah Menguasai Bahasa Inggris. Saya tampilkan tulisan yang ada di kiri saya ini. Kalau sahabat-sahabat lihat, ini adalah tulisan yang mungkin ada yang bisa baca atau yang tidak, tapi pasti ada maksudnya ya. Sekali lagi, ini ada tulisan, ada yang bisa baca? Bagus sekali kalau Anda bisa baca. Mari kita lihat, when you can free your mind, you will see the whole world differently. Nah, artinya apa? Jika atau apabila kamu membebaskan pikiran kamu, maka kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sebetulnya kata kunci yang ingin saya tampilkan di sini adalah free your mind, bebaskan pikiranmu. Saya banyak melakukan survei ke beberapa tempat, usia, sekolah, pendidikan. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa bahasa Inggris itu sulit dan untuk bisa menguasainya butuh waktu lama. Kata-kata sulit dan lama ini memperlihatkan bahwa dalam pikiran kita masih terjebak dengan pola pikir yang membuat kita sulit berbahasa Inggris. Ini juga bagian dari mental blocks. Saya hari ini ingin mengatakan bahwa sebetulnya bahasa Inggris itu bisa mudah dan cepat. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan mulai pendahuluan sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah menurut rekan-rekan, sahabat-sahabat, dunia yang kita tempati ini bulat atau datar? Sebagian orang atau semua orang mungkin akan mengatakan bulat. Mereka mungkin mendengar itu dari gurunya atau melihat gambar globe atau bumi yang bulat. Saya justru di sini mau mengatakan bahwa dunia yang kita tempati ini justru datar. Datar seperti lantai, datar seperti televisi kita yang flat. Bagaimana bisa begitu? Mari kita lihat. Kalau datar, kita akan bisa melihat orang lain di tempat yang lain secara garis lurus. Kalau bulat, tentu kita harus mendaki dulu atau mungkin berada di tempat ketinggian untuk bisa melihat orang itu. Faktanya sekarang kita bisa melihat orang secara garis lurus. Orang yang ada di sebelah rumah kita, atau mungkin beda kecamatan, beda negara bahkan, atau beda pulau. Bagaimana caranya kita melihat mereka? Tentu saja menggunakan teknologi yang sangat canggih sekarang, menggunakan media televisi. Televisi adalah sebuah alat bantu yang membuat kita bisa melihat orang lain, peristiwa yang lain secara garis lurus, bahkan real time. Kalau sahabat-sahabat lihat, ada banyak acara televisi yang menggunakan kata live di sudut kanan atasnya misalnya, itu berarti siarannya disampaikan secara langsung. Artinya kita bisa melihat sebuah kejadian di negara lain pada waktu yang bersamaan. Ini yang saya sebut dengan the world is flat, bahwa dunia ini datar. Bahkan media seperti HP sekarang pun menggunakan teknologi yang sama. Kita berkomunikasi secara real time, bahkan dengan video call. Kita bisa berbicara dengan saudara kita mungkin yang ada di Afrika, di Amerika, secara langsung. Jadi yang saya maksudkan the world is flat bukan dalam pengertian fisiknya, tapi faktanya adalah bahwa dunia ini betul-betul datar. Artinya kita bisa melihat, mengakses informasi secara real time dan secara garis lurus. Sekarang apa implikasinya kalau dunia yang kita tempati ini datar? Implikasinya adalah jalur komunikasi begitu sangat cepat dan mudah. Tetapi kalau beda negara, beda daerah, kita menggunakan beda bahasa. Nah, kegiatan ini membuat, peristiwa ini membuat kita membutuhkan satu bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh orang di seluruh dunia. Kalau kita belajar sejarah, faktanya sampai sekarang ini bahasa yang paling dominan dipakai dalam berbagai aspek kehidupan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris dipakai untuk bahasa informasi, teknologi, bahasa militer, bahasa politik, bahasa hiburan, bahasa ekonomi, bahkan pembelajaran kita secara formal pun menggunakan sumber-sumber yang menggunakan bahasa Inggris, termasuk media komputer, internet, dan sebagainya. Ini membuat kita perlu bahasa Inggris, karena English is all over the world. Semua orang belajar bahasa Inggris. Khusus untuk kita yang ada di Indonesia, kita mengenal bahasa Inggris bahkan sampai sekarang pun TK atau teman kanak-kanak pun ada yang menggunakan bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris sampai ke level jenjang terakhir kita di perkuliahan. Pertanyaannya adalah seberapa efektif atau apakah kita sudah bisa belajar bahasa Inggris setelah sekian lama kita mempelajarinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan saya Adrianto atau Mr. Q. Kali ini kita akan bicara tentang salah satu aspek dari life skill atau kecakapan hidup, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kita menggunakan bahasa, dan fakta mengatakan bahwa bahasa internasional sekarang adalah bahasa Inggris. Materi ini akan membantu sahabat-sahabat sekalian yang sedang belajar bahasa Inggris atau akan belajar bahasa Inggris atau mungkin sudah dan membutuhkan motivasi tambahan untuk bagaimana menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan mudah, bebas hambatan, kapanpun, dimanapun. Sahabat-sahabat sekalian, sesi kita hari ini berjudul Cara Cepat dan Mudah Menguasai Bahasa Inggris. Dan saya pikir semua orang sekarang, bahkan sampai anak kecil pun, sudah mengenal bahasa Inggris karena bahasa Inggris memang dibutuhkan dalam banyak aspek dalam kehidupan kita. Metode ini sangat cepat dan mudah, bahkan sahabat-sahabat bisa langsung menerapkannya setelah melihat acara ini.